Sjálfstæðisflokkurin hefur verið við og þessar arbeiðinum í alla samlu tíðina og sjálfandi ynskja við að við skulum fóa okkar egnu stjórnarskipan, skrásleika grunnlög. Það var enda eitt höfuð slagsmál um að þetta ráðbæra fyrir grunnlög, það skulum vera en stjórnarskipan. Men under öllum omstöðum, svo sjáum við að okkar grannaland, Grönland nú hafa tóð sett að þetta er arbeið í gang, það má vera að sjálffylgja þetta land. Og aðsætti, fyrir rættinni, fyrir skyldur þetta fælt sér, það má vera okkar uppgáfa. Við hafa hana stöðu það, innan fyrir ríkisfélagsskapin, henda með stjórnarskipanum að taka stöðu til þessum skipanum sem við hefur það, og um hvað það kann hendi framtöðinu, vissi innan fælt sér ennur að man skal bræta ríkisrættan í stöðum. Det är inte mer invecklat än Sjölandet skulle vilja bli Sjölandet arbetsgivarens liv. Det är alltid flockar samtrum.
Tack för det.